kaixo taldeoko laguna!
Gu, umoretsuak taldea gara eta irratsaio polit bat prestatu dizuegu.
Saio honetan Karim, Izar, Irai, Mat eta Ani, Aner arituko gara.
Belarri garbitu eta erne egon, ederki pasako dugu elkarrekin.
Azteko literatura txokoa izango dugu.
Ondoren algara batzu botako ditugu txiste batzuekin.
Gero, bazenekien atalarekin gauza berriak deskubrituko ditugu.
Nula ez, albisteen txanda ere iritsiko zaigu eta bukatzeko abesti eder bat eskiniko dizuegu.
Az gaitezen, aurrera!
Literatura txokoa azteko ipur zoragari bat kontatuko dizuegu. Literatura txokoa azteko ipurtso zoragari bat kontatuko dizuegu.
Katagorian eta sagutxuen ipuña. Bazen behin katagorri bat. Kategoriaren eta sagutxuen ipuña. Bazen behin kategori bat zuaitzen ber baten barruan bizi zena. Zuaitzaren sustraietan xagua bia zegoen eta bertan bizi ziren xagua ama bat bere sei sagutxoekin. Xagua ama horrek janari asko inguratu behar zuen abiara bere sagutxoek jango bazuten. Horietako egun batean basoan urrutira joan zen eta gauak harrapatuta ezin izan zuen abia aurkitu. Sagutxoak bakar-bakarrik zeuden, beldurrak zeuden eta goseak, oiu eta garrasi egin zuten amari deika. Kategoriak entzun ziren. Hasieran haserretu egin zen olako iskanbila entzunda, eta intxaurrozko lutsak eta harritxoak botatzen hasi zen zuaitz gainetik. Ixo, sagu demonioak! Kategoriak lo egin nahi zuen, baina gero eta ozenago egiten zuten negar sagutxoek. Kategoria orduan konturatu zen goseak eta bakarrik zaudela sagukume haiek. Hartu intxaur mamitsu batzuk eta goitik bera bota zizkien. Intxaurraleaiek jan eta loak hartu ziren sagutxoak. Biharamun goizean, sagu amak abia aurkitu zuen azkenik. Sagukumeak oso pozik zeuden. Kategoriak aurrerantzean ere intxaurrak botatzen jarraitu zuen egunero. Sagu amak ez zuen gehiago urrutiratu beharrik izan basoan.
Ipuin ederra izan?
Horixe baietz!
Orain, mingainak orapilatzen saiatuko gara. Adi, adi eta ondo entzun.
Kili poema, kili miska, kili molo, kili musik, kili pon, kili peira, kili kari, kili miki, kili pon.
Hotsak eta hitzak. Itz, hots, itz, hots, itz, hots, erlojuaren bihotz. Hots, itz, hots, itz, hots, itz, segunduak txirrist. Itz, otz, itz, otz, itz, otz, orratz biak zorrotz. Otz, itz, otz, itz, otz, itz, ordu guztiak zizt.
Mingainak korapilatuta geratu zaigu, bai, askatzeko umore atalarekin jarraituko dugu.
Bale, pizka bat egin alasteko txiste bana kontatuko digute Izalek eta Ilaiek.
Aurrera ba! We'll be right back.
autozale bat amildegitik bera joaten da. Baserritar batzu joaten zaizkio laguntzera eta galdetzen diote. Baina zer gertatu zaizu? Begira, ikusten alduzue amildegi hori? Bai, banik ez dut ikusi.
Ja, 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 ja.
Bai barregarri Arizar, aurrere irai!
Semetxoak galetu zion amari, ea zergatik ari zitzaion ila urdintzen. Eta honek erantzun. Begira, ile zuri hauetako bakoitza, zure bihurrikeria bat da. Kontxo, orduan badakita monak zergatik duen ile guztia zuri-zuri?
Ja, 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 ja! Eo, eo, entzun ondo.
Erne belarri horiek entzun leok, milioiko urte atzera egin eta orduko bitxikeriekin gatoz.
Pahalzenekin atalaren ordua iritsi da. Gaurkoan dinosauroez arituko gara.
Gu oso gustuko ditu dinosauroak. Bai horixe, aurrera!
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Eruz maitatu izan balitu erdiak. Eruz maitatu izan balitu erdiak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Zein da dinosauro hitzaren esanaia? Dinosauro hitzaren esanaia muskerrikaragarri da. Eta grekako dino eta saurritzetatik dator. Dinok ikaragarri esan nahi du, eta saurrek muskar esan nahi du. Zientzilariek dinosauro fosilduak lehen aldiz aurkitu zituztenean, aintzinako muskar handien hondakinak zirela pentsatu zuten.
Zer koloretakoa ziren dinosauroak? Dinosauro azala aurkitu izan da, baina azala fosilduta dagoenez, ezin da jakin zer koloretakoa zen. Litekena da dinosauroen azalak egungo narrastien azalaren koloreak izatea.
Zerbat demora izan ziren dinosauroa nagusilunean? Dinosauroak duela pele milioi urte ingurun agertu ziren lunean lehen aldiz. Izaki bizidun nagusi bihurtu ziren bat batean desagertu ziren artean. Hori kletasauroa amaiera gertatu zen duela 95 milioi urte ingurun.
Zehargatik desagertu ziren dinosauroak? Teoria ugari dago dinosauroen desagerpenari buruz. Teoria horietako baten arabera, meteorito handi-handi batek lurra jo zuen eta horrek sortutako hautsodeiak eguzkia estali zuen. Eguzkiar hiri gabe, landare asko hil eta dinosauroak goze zilko ziren seguruenik.
Azer nolako gauza interesgarriak?
Bai, ezta? Ez dakit entzule zer pentsatuko duten, baina gure ustez oso interesgarria izaten ari da gaurko irratsaioa.
Ba, albistetara pasako gara. Aste honetako albistea kontatuko dizkizuegu.
Ea ba, ze belititu gaurkoan.
Korrika, 2024ko martxoaren 14tik 24ra. Gaurko albistegian 23. korrika dugu mintzagai.
Bihar osteguna abiatuko da Irunen korrikaren 23. edizioa eta martxoaren 24an iritsiko da Baionara Arroherri lelopean.
Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimena erraldoa ja da. Aurtangoa 23
hogeita irugarren korrika izango da. Hau da Euskal Herrian zehar ospatzen den martxaren hogeita irugarren edizio izango da.
Irungo San Juan plazan emango ditu lehen pausuak. Bihar arratsaldeko lauak jota eta martxoaren hogeita lauan iritsiko da Baionara. Eguerdiko amabiterdiak aldera.
Zizurkilera martxoaren hogeita iruan iritsiko da arratsaldeko iruak eta laurdenak aldera.
Aurtengoan, 2007 kilometroko bidea egingo du Euskararen oinatzak Euskal Herri osoan iltzatuz.
Ene konturatu alzarete ia amaiera iristen ali galera.
Bukatzeko Entol Sarmientoren abesti polit bat aukeratu dugu zuentzat, eta denok batera abestea eskertuko genuke.
Ega, estarri horien martxan!
Gugeu garena.
Buruan eta dionetan
Ker hori nahi zer hori buru haustetan Erantzunik gabeko barne bidaietan Baina gaur uziko ditut Bamu iluna Biztu bezala benetan
Abestiaren ondoren agur esatea besterik ez zaigu geratzen.
Guk oso ondo pasa dugu.
Guk
oso ondo pasa dugu.
Zuentzat ere une entretenigaria izan delakoan. Une gona arte.
Agur!